Pamesti ceļojums.
Šodien Kurzemes ceļojumā mums ir Vaņodas novads. Jā, Vaņodas novads ir ļoti jauka vieta. Ļoti jauka vieta. Un es jau jums nedaudz pastāstīšu par to, ko tu var apskatīties Vaņodas novadā. Sākšu ar to, ka Vaņodas novadā ir Senlietu krātuva. Senlietu krātuva ir sākta veidot no 2008. Gadā. Tā atrodas bijušajā Vaņodas dzelzceļa stacijas ēkā pēdējā laika. Nozīmīgākais Senlietu krātuvas iegums, kas guvis plašu rezonansu visā Latvijā, ir akmens ar Latvijas himnas tekstu. Lūk, jā, ja gribam to apskatīt, tad jādodās ar Senlietu krātuvi, kas atrodas Vaņodas dzelzceļa stacijas ēkā. Bijušajā, protams, bijušajā. Tad arī, ja mēs parunājam nedaudz par tādām... Nu, otrā pasaules kara laika lietām, tad sarkana armiešu brāļu kapa ar 5800 abadījumiem, represēto piemiņas vietas arī ir Vaņodas novadā. Un kas man likās ļoti interesants, ir Vaņodas lidlauks, bijušās PSRS armijas aviācijas bāze. Un kas ar viņu ir interesanti, ir tas, kad lidlauku sāka būvēt 1920. Gadā, viens no PSRS lielākajiem, viens no lielākajiem militārajiem lidlaukiem Baltijas valstīs. Bet 1916. Gadā izveidot pirmā vācu diržabļu kara bāze Latvijā, turpat Vaņodas novadā. Latvijas brīvvalsts laikā šeit bija viens no Latvijas aviācijas šūpuļiem, viens no pirmajiem planieriem pacēlās tieši Vaņodas lidlaukā. Jā, es domāju, uz tādu vēstures vietu būtu vērts aizdoties un apskatīties, kā tad tur īsti ir. Un gribu nobeigt šo ceļojumu ar... Embūtes senleju, jo man jau kā parasti pateik, kad ir nedaudz stāsts tam visam ir klāt. Viena no skaistākajām un interesantākajām, noslēpumainākajām Kurzemes vietām. Ieejas vārds embūtes senlejā simbolizē stilizēts zobens un vairogs abās ceļa pusēs. Radot mītisku un cienījumu noskaņu. Par embūtes apkārtnes vēsturi stāsta daudzas teikas un leģendas, un tad man viena fascinēja no šīm. Jā, viena no pazīstamākajām un ir romantiskā teika par kuršu vadoņa, induļa un vācu komtura meitas ārijas mīlestību. Vietā, kur viņu pirmo reizi tikušies, atrodas ārijas un induļa ozola. Embūtes paugrieni ir viena no pirmajām vietām Latvijā, kur sāka atkāpties ledājs. Līdz kristietības ieviešanai te bijusi nozīmīga Kurzemes svētvieta. To sekmējis paugrienais apvids un augstāko pauguru Kurzemes krīvu kalnu daudzie avoti gravas, kas kopumā šo vietu padarījuši īpašu. Senlejas centrālajā daļā paceļas kuršu jeb induļa pilskalns. Domājams, ka tur atradusies kuršu koka pils. Lūk, kas viss, kas tik nav Vaņodas novadā, ja šodien jums nav kur doties, vai arī rītā nedēļas nogali ir jāsaplāno, tad droši dodamies Vaņodas novadā, pastāmies, kas tur labs ir, es jau pastāstīju jums precīzi četras lietas, kurām doties, bet ir vairāk, ko apskatīt, tā kā ir vērts iemest aci, arī pat iemest savu ķermeni Vaņodas novadā.